Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Χρήστα Σωτηροπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Έφη Γιαννιώτη ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, καταφέρνουμε να είμαστε μαζί παρά τις ανατροπές που έχει αρχίσει να φέρει στη ζωή μας ο ιός και παρά τις απολυμάνσεις που γίνονται εδώ στο κτίριο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, κάτι το οποίο μας καθυστέρησε να ξεκινήσουμε και λίγη ώρα. Τώρα, όπως όλοι βλέπουμε, ζούμε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η ζωή των πολιτών ενός ολόκληρου πλανήτη φαίνεται να παγώνει. Άδικοι δρόμοι σε ώρες αιχμής, εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου και θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μόνο αυτό μπορούμε να το συγκρίνουμε εμείς. Οι παλιότεροι μπορούν να θυμηθούν και εποχές πολέμων. Αλλά αυτό είναι απλώς η καθημερινότητά μας. Εμάς δεν γίνεται κάποιος πόλεμος. Και βεβαίως, μία μετά την άλλη, οι κυβερνήσεις με τον πλανήτη έχουν αναγκαστεί να προχωρούν σε όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα που ομοιά τους δεν έχουμε γνωρίσει και να λαμβάνονται μέτρα αναστολής κάθε μορφής μαζικών συναθρήσεων. Η καμπάνια «Μείνε σπίτι» πια έχει γίνει trend. Λοιπόν, και αφού έχει αρχίσει μετά το δελτίο ειδήσεων, μπορούμε να δώσουμε ένα δελτίο των κρουσμάτων του κοροναϊού μέσα από μια βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει διαρκώς στοιχεία από όλες τις χώρες του πλανήτη. Λοιπόν, με βάση την είσοδο στοιχείων πριν από λίγη ώρα, παγκοσμίως τα γνωστά κρούσματα ήταν 157.296, οι θάνατοι 5.844. 75.941 άτομα έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το πρόβλημα και να θεραπευτούν. Από αυτούς που κατέληξαν, να πούμε ότι μάλλον αυτοί που κατέληξαν τελικά είναι το 7% των περιπτώσεων για τους οποίους η υπόθεση αυτή έχει κλείσει, είτε γιατί ιάθηκαν, είτε γιατί βέβαια δυστυχώς με κάποιο τρόπο κατέληξαν. Ας συγκρατήσουμε λοιπόν ότι επί αυτών για τον οποίο τελείωσε η υπόθεση η θνησιμότητα είναι το 7% και πως το 93% των όσων νοσούν παγκοσμίως είναι μέτρια έως πολύ ελαφρά τα συμπτώματα, μόνο το 7% χρειάζεται σοβαρή νοσηλεία. Λοιπόν, όμως δεν είναι μόνο ο κοροναϊός, υπάρχουν και άλλα θέματα στη ζωή μας. Η δική μας χώρα βρίσκεται υπό την πίεση και κάποιας άλλης εισβολής, εννοούμε τις κατάστασεις που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά σύνορα με την κρίση, τη νέα κρίση του προσφυγικού μεταναστευτικού και βέβαια τον τρόπο με τον οποίο την χειριστεί την υπόθεση η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία επίσης προξενεί ένα πλέον ενδιαφέρον αυτές τις μέρες με το χαμηλό αριθμό κρουσμάτων για μια μεγάλη χώρα 80 εκατομμυρίων, η οποία έχει και πολλές συναλλαγές και από πάρα πολλές πλευρές είχε τουλάχιστον, γιατί και αυτή παίρνει τώρα μέτρα, είσοδο-έξοδο ανθρώπων, είτε νόμιμα είτε ακόμη και μη νόμιμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό και φυσικά ευτυχές ότι συμβαίνει στη γειτονική χώρα. Λοιπόν, ας κάνουμε μια μικρή παύση λοιπόν από την ενασχόληση με τον κοροναϊό, να πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα το πού βρίσκεται η κατάσταση με την Τουρκία, να δούμε λίγο τα πράγματα και από το εσωτερικό της, διότι είναι καλό να καταλάβουμε, εκτός από όλα αυτά τα οποία εμείς σωστά λέμε στα διάφορα φόρα, καταγγέλουμε τα απαραίτητα μέτρα που έχουμε πάρει, είναι καλό να καταλάβουμε λίγο πώς σκέπτεται και η άλλη πλευρά, η οποία θεωρεί πως δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνει εκβιασμός, αλλά πως έχει αφαιθεί και στο έλεος του Θεού με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες, για λίγα δισεκατομμύρια που είναι λάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει λάβει και τα οποία δεν δίνονται καν όλα στο κρατικό σύστημα και εκεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία, υπάρχουν διάφοροι συμβολισμοί, πολιτικοθρησκευτικοί, ιδεασμοί σε όλη αυτή την ιστορία που είναι καλό να τις καταλάβουμε, να τους καταλάβουμε και να παρακολουθούμε φυσικά τα πράγματα εν ώψη και του Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πιθανότατα να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με την Τουρκία και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Λοιπόν, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα θα πάμε στην Άγκυρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent της Τουρκίας και ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλησπέρα.
Καταρχήν, σας ρωτήσω λίγο για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με την κρίση της επιδημίας στην Τουρκία. Ευτυχώς παρουσιάζεται ένας χαμηλός αριθμός. Πολλοί βέβαια διερωτώνται αν είναι τα στοιχεία αντιπροσωπευτικά και ολοκληρωμένα.
Υπάρχει δυσπιστία σε μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινής γνώμης σχετικά με την ακρίβεια των επίσημων ανακοινώσεων. Πάντως, στις τελευταίες ημέρες υπάρχει κινητοποίηση και το θέμα έχει μονοπολίσει και τα μέσα ενημέρωσης με μια σχετική καθυστέρηση σε σχέση με την Ελλάδα ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα πανεπιστήμια έχουν κλείσει για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Υπάρχουν διαρκείς εκκλήσεις από την κυβέρνηση να περιοριστούν οι μη αναγκαίες μετακινήσεις. Διακόπτονται οι κτήσεις προς χώρες ευρωπαϊκές και της Αποανατολής όπου υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλος αριθμός κρουσμάτων. Ενδιαφέρον ότι δεν έχουν διακοπεί πτήσεις ακόμη με την Ελλάδα, ενώ έχουν διακοπεί με την Ιταλία, με τη Γερμανία, με τη Γαλλία. Φαίνεται ότι το θέμα θα κυριαρχήσει τις επόμενες εβδομάδες και στην Τουρκία και σε σχέση όπως και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και βεβαίως μένει να φανεί το αν υπήρξε όντως μια απροθυμία ή δυστοκία της κυβέρνησης να αποκαλύψει την πλήρη έκταση του προβλήματος. Δηλαδή, όπως είπατε, και οι δεσμοί της Τουρκίας, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί με χώρες όπως το Ιράν ή χώρες όπως το Ιράκ, όπου υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, αλλά και η ύπαρξη του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αποτελεί διεθνή κόμβο μετακινήσεων.
Ναι, βέβαια, κυρίως αυτό.
Έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των κρουσμάτων είναι στα 6,
τα επιβεβαιωμένα. Και κανένας ευτυχώς νεκρός, οπότε πραγματικά
ναι, ναι, και φανταστείτε ότι το ίδιο νούμερο έχει εντοπιστεί και στα κατεχόμενα της Κύπρου. Αν δείτε την τάξη μεγέθους, ας πούμε, του πληθυσμού στα κατεχόμενα και του πληθυσμού της Τουρκίας, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βεβαίως, μια μεγάλη διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες όπου πλήττει το φαινόμενο είναι ότι ο πληθυσμός είναι πολύ νεανικός.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν τις πιθανότητες μιας μεγάλης καθοδηγητικής καταστροφής είναι το ότι υπάρχουν τόσο ένα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
είναι
άνω των 70 ετών. Σε σχετικούς όρους το πρόβλημα αυτό στην Τουρκία είναι μικρότερο.
Ασφαλώς.
Είναι πολύ σοβαρό, γιατί αναφερόμαστε σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως είπατε, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκτεθειμένοι.
Ναι.
Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση, η οποία θα επηρεάσει όλες τις χώρες και όλους τους πληθυσμούς και όλους τους λαούς. Και στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης έχει μειωθεί και το ενδιαφέρον και το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Πλέον η επικαιρότητα έχει απομακρυνθεί από τα θέματα τα οποία κυριαρχούσαν τις προηγούμενες ημέρες και βεβαίως ήταν και θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, διότι η υπόθεση του μεταναστευτικού και η κατάσταση στην Αδριανούπολη ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε διαρκείς δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, της τουρκικής κυβέρνησης και υπήρχε και έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αυτό έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς όλοι ασχολούνται με το θέμα της επιδημίας.
Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο στο θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό, φυσικά εμείς αντιδράσαμε όπως αντιδράσαμε και σωστά πράξαμε, αλλά για να προσπαθούμε να καταλάβουμε όλες τις πλευρές, στην Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν και το σύστημα, σε αντίθεση με αυτό που και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί, δηλαδή ότι εκβιάζεται με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία πάλι θεωρεί ότι, από ό,τι έχω καταλάβει και διαβάζω, ότι έχει μείνει ουσιαστικά μόνη στο έλεος του Θεού, με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες μετανάστες και κάποια κονδύλια τα οποία υπάρχει και μια διαμάχη, πόσα δόθηκαν, αν θα δοθούν και πώς θα δοθούν τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι μηχανισμοί ξέρουμε ότι και από την Ελλάδα δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν απευθείας συνήθως ένα μεγάλο μέρος στις τσέπες του κράτους, αλλά άλλων οργανώσεων και μηχανισμών για την περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα στην Τουρκία και στον Ερντοάν και το υπόλοιπο βέβαια πολιτικό σύστημα.
Νομίζω ότι το ζήτημα υπήρχε όπως το περιγράψατε περίπου, ότι η Τουρκία θεωρούσε ότι έχει αναλάβει ένα ανάλογα μεγάλο φορτίο αντιμετωπίζοντας το προσφυγικό πρόβλημα της Συρίας αλλά και το μεταναστευτικό πρόβλημα ευρύτερα και αναφέρομαι στην παρουσία Αφγανών, Ιρανών και άλλων πολιτών άλλων χωρών στην Τουρκία οι οποίοι βεβαίως είχαν εγκατασταθεί ίσως προσωρινά στη χώρα αλλά η προοπτική τους ήταν να μεταναστεύσουν προς δυσμάς προς την Δυτική Ευρώπη. Από τη μία είναι και η κατάσταση της οικονομίας της Τουρκίας η οποία έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό η οποία δυσκολεύει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να βρουν ευκολότερα δουλειά στη Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τώρα. Από την άλλη υπάρχει και η μεγάλη δυσφορία της τουρκικής κοινής γνώμης. Εν αντιθέσει με αυτό το οποίο θα πίστευε ίσως ο κ. Ερντογάν κάποια χρόνια πριν, όπου θεωρούσε ότι η Ισλαμική αδελφότητα προσφύγων και Τούρκων θα συνέβαλε στο να αντιμετωπιστούν με πολύ θετικό τρόπο όλοι αυτοί οι νέους ερθόντες στην τουρκική επικράτεια, υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση, η οποία αποτυπώθηκε και στις εκλογές του προηγούμενου έτους, στις δημοτικές εκλογές. Δεν να ξεχνάμε ότι η αποτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Οπότε υπάρχει αυτή η κατάσταση και βεβαίως πιστεύω ότι ο χρόνος κατά τον οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να ανοίξει αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία. Υπήρξε μια επιχείρηση τουρκικού στρατού η οποία οδήγησε σε συγκρούσεις με το Συριακό στρατό και υπήρξε ένας βομβαρδισμός ο οποίος χτύπησε από ό,τι φαίνεται δυνάμεις διχαδιστών τις οποίες συνόδευαν τουρκικές δυνάμεις. Οπότε υπήρξαν
όλα τα γνωστά
36
γεγονότα.
Νομίζω ότι το βάρος αυτής της είδησης δεν έχει γίνει αντιληπτό στην ελληνική κοινή γνώμη. Δηλαδή το πόσο μεγάλο πλήγμα δέχτηκε η τουρκική κοινή γνώμη αλλά και το κύρος του τουρκικού στρατού από την εξέλιξη αυτή. Οπότε πιστεύω ότι η απόφαση να ξεκινήσει το θέμα του μεταναστευτικού ζήτημα στα ελληνικά σύνορα είχε να κάνει και με αυτό. Με μια προσπάθεια να αλλάξει η συζήτηση. Δηλαδή η τουρκική γνώμη να μην σκέφτεται για το πώς και τι έγινε και γιατί βρισκόμαστε στη Συρία και πώς είναι δυνατόν να σκοτωθούν 36.
Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί υπήρξαν και ορισμένες τεχνικές συζητήσεις μεταξύ Τούρκων Ρώσων και φαίνεται ότι κάποιες λεπτομέρειες για την εγκεχηρία της ρυθμίσαν. Αλλά επειδή είχατε τις προηγούμενες μέρες γράψει ένα ενδιαφέρον άρθρο στα Νέα, όπου εκτός από όλα αυτά που είναι αρκετά πλέον γνωστά και τα έχουμε αναλύσει και ακούσει, γιατί και πώς έγινε με το Ιντλίπ και εν συνεχεία με το ρεύμα των προσφύγων και μεταναστών και τέλος πάντων ποιοι είναι χειρισμοί προσπαθεί να κάνει το τουρκικό κράτος. Εκτός από αυτά, βάλετε στη συζήτηση ορισμένους πολιτικοθρησκευτικούς συμβολισμούς και ιδεασμούς που δεν τους ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Μιλάω τώρα για αυτές τις όρους, Ενσάρ, Μουχαλτζίρ, Κουβέτ, Ανταλέτ. Λίγο συνοπτικά βέβαια, μας τους εξηγήσετε.
Ναι, βεβαίως. Είναι σύνηθες στο πολιτικό Ισλάμ της Τουρκίας αλλά και της Μέσης Ανατολής να γίνονται αναφορές και παραλληλισμοί με περιστατικά στην πρώην Ισλαμική ιστορία η οποία θεωρείται η εποχή της μεγάλης ακμής και της μεγάλης ηθικής ακεραιότητος. Αναφέρομαι στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του Χαλιφάτου. Οπότε όταν ο κ. Ερντογάν προσπάθησε να διαμορφώσει την πολιτική του για τον προσφυγικό και αποφάσισε να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους πρόσφυγες, αναφέρθηκε στην προσφυγική εμπειρία του ιδίου του Μουάμερ, ο οποίος διωκόμενος από την Μέκα για τις απόψεις του, κατέφυγε στην πόλη Εθρίδη, που μετανομάστηκε αργότερα σε Μεδίνα. Και εκεί, ως πρόσφυγας, ο Μουάμερ και οι δικοί του και οι ακόλουθοί του και οι πιστοί του έγιναν δεκτοί από ένα τμήμα του πληθυσμού της Μεδίνας, οι οποίοι ονομάστηκαν στην Ισλαμική παράδοση Ενσάρ. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι φιλόξενοι, οι οικοδεσπότες, οι πονόψυχοι άνθρωποι, οι οποίοι προσωπούν την καλύτερη ηθική ποιότητα της ανθρωπότητος.
Μάλιστα.
Και βεβαίως η ιστορία συνεχίζεται στο ότι ο Μωάμεθ κατορθώνει να προσελητήσει όλη τη Μεδίνα και πλέον επιστρέφει στη Μέκα δια της βίας. Δηλαδή καθυποτάσει, εκδιώκει τους ηγεμόνες της Μέκας οι οποίοι τον είχαν εκδιώξει και μετά αρχίζει βεβαίως η επέκταση του χαλιφάτου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οπότε η αναφορά αυτή προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σε ένα ιονί θρησκευτικό καθήκον. Και βεβαίως σε σχέση με την αδελφηρία ή την αποθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φιλοξενήσει πρόσφυγες ή να συμβάζει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, τόσο ο κ. Ερντογάν όσο και όλοι οι ηγέτες του πολιτικού Ισλάμ αναντιμένου στην Ανατολή προσπαθούν να υπογραμμίσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα του Ισλαμικού πολιτισμού σε σχέση με τον Δυτικό. Αυτή είναι μια θεματική η οποία αναφέρεται ακόμη και στο 19ο αιώνα, όταν προσπαθεί η Ισλαμιστική σκέψη να απαντήσει στο ερώτημα πώς χάσαμε το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύως ή της οικονομικής ανάπτυξης. Πολλοί απαντούν ότι μπορεί με έναν δυτικός πολιτισμός να πέτυχε να οδηγήσει τα πράγματα στη βιομηχανική επανάσταση και να αποκτήσουν αυτήν την μεγάλη στρατηγική ισχύ, ηθικά όμως είναι κατώτερη.
Ναι.
Έχουν δηλαδή την ισχύ των όπλων και τα χρήματα, αλλά δεν έχουν ηθική αξία. Είναι ηθικά κατώτερη, ναι, του Ισλαμικού πολιτισμού. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο λειτουργεί ως παραμυθία, ως παρηγοριά για τις αποτυχίες, τις στρατιωτικές ή τις οικονομικές ή τις πολιτικές του Ισλαμικού κόσμου και συχνά ανασύρεται από το ιδεολογικό προστάσιο του πολιτικού Ισλάμ. Και αυτό έχει γίνει και τις τελευταίες εβδομάδες.
Αυτά...
Θέλω να ακούσω μια, ναι, δήλωση του κ. Ερντογάν που είπε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν χρησιμοποίησε όρους, έχουν γεμάτους τους κεσέδες, ας πούμε τους κεσέδες με τις λίρες ας πούμε, αλλά η καρδιά τους είναι ξηρή, στεγνή.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίστοιξη.
Ναι, ναι. Ας έχουμε υπόψη μας βέβαια όλους αυτούς, γιατί η κάθε κοινωνία έχει τις αφηγήσεις, τις ιστορικές, το φαντασιακό της. Ας έχουμε και εμείς υπόψη μας όλα αυτά που μας είπατε, ότι πώς λοιπόν τα σκέφτονται και τα εντάσσουν στο δικό τους ιστορικό καμβά οι Τούρκοι σε σχέση με την Οθωμανική εποχή.
Άλλωστε,
και
ναι,
ακόμα πιο πίσω όμως.
Αντιπολίτευση,
ναι,
για να μην δώσω την εικόνα ότι αυτό ισχύει σε όλους, πολλοί της τουρκικής αντιπολίτευσης,
ναι,
και οι δημοσιογράφοι μπορούν να διαγνώσουν την εργαλειοποίηση του προσφυγικού.
Ναι.
Όπως αυτή έγινε τις τελευταίες εβδομάδες.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η αφήγηση μπορεί να είναι η αφήγηση της κυβέρνησης και να διαμεσολαβείται και να επικοινωνείται από τον κυβερνητικό έλεγχο μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν όμως και τα λίγα μένα, αλλά υπαρκτά αντιπολιτευόμενα μέσα τα οποία δεν υιοθετούν αυτήν την,
ναι,
οπτική και αναγνωρίζουν ότι είναι αμυγός πολιτική η ανακοίνηση του ζητήματος και βραχυπρόθεσμο.
Ναι.
Ενδιαφέροντος.
Κύριε Γρηγοριάδη, επειδή είμαστε σε λίγο ειδικές συνθήκες και όλα γίνονται λίγο πιο συμπιεσμένα, είχα σκοπό να σας ρωτήσω κι άλλα, θα τα πούμε σε μια επόμενη συζήτηση. Απλώς να ρωτήσω, επειδή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου αναμένονται, βέβαια στο μεταξύ έχουν συμβεί όλα αυτά οι όξυνση της κατάστασης με την επιδημία στην Ευρώπη και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η ατζέντα, αλλά επρόκειτο να γίνει αρκετή συζήτηση πάνω στο τι μέλλον έχουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις και αυτή η κοινή δήλωση για την διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού από την Τουρκία και όλα τα αιτήματα βέβαια που έχει θέσει και η Άγκυρα προς τις Βρυξέλλες. Τι θα ανέμενε τελικά η Τουρκία ρεαλιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον?
Νομίζω
για να ηρεμήσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και να ικανοποιηθεί.
Μία αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε σχέση με τους πρόσφυγες οι οποίοι περνούν στην Ελλάδα, είτε μία πιο γενναιόδορη οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε προσωρινά τουλάχιστον να απαλύνει την κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα, το οποίο βεβαίως είναι πρόβλημα και της Ευρώπης και της Τουρκίας, είναι ότι οι εξελίξεις στη Συρία δεν υπακούν σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν η ανακοχή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σταματήσει και ξαναέχουμε επιχειρήσεις, μπορεί η κατάσταση να επανέλθει στην πρώτη εβδομάδων θέση, της όπου τα πράγματα θα μπορούσαν πλέον να υπάρχουν πάλι οι απώλειες του τουρκικού στρατού, να υπάρχουν, υπάρχει ρεαλιστικό ενδεχόμενο νέου προσφυγικού κύματος προς την Τουρκία, και όλα αυτά θα επηρέαζαν αρνητικά και τις και την κατάσταση στα ενεργειακά σύνορα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί με μια νέα συμφωνία, η οποία φαντάζομαι ότι θα είναι ο κοινός στόχος και των δύο πλευρών. Γιατί καμία από τις δύο πλευρές, ειδικά με τις συνθήκες όπως περιγράψαμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός μπορεί να συμβάλλει και σε οικονομική κρίση στην Τουρκία. Ήδη η ισοτιμία της λίρας
επιδεινωθεί, ειδικά στην Τουρκία.
Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή θεωρείται ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις του χρηματοοικονομικού συστήματος. Οπότε αυτό ίσως αποτελέσει ένα πρόσθετο λόγο για να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά η κατάσταση στη Συρία θα εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνος.
Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω, σε περισσότερο ήρεμες καταστάσεις και συνθήκες και περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσω πολύ και να σας αποχαιρετήσω. Να πω ότι μίλησα με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη στην Άγκυρα, αναπληρωτή καθηγητή εκεί του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent. Μιλήσαμε βέβαια και για την εξέλιξη της επιδημίας στην Τουρκία, που η αριθμή, όπως ξέρετε, είναι πολύ χαμηλή, αλλά και για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τα υπόλοιπα που μας αφορούν, με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε με έτσι έναν άλλο τρόπο στο θέμα της επιδημίας και των συνεπειών της. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να το δούμε το θέμα και από αυτή τη σκοπιά. Εδώ ασχολούμαστε και τρέχουμε για τα καθημερινά ζητήματα, τις συνήθειες που πρέπει να αναπτύξουμε, τα ιατρικά μέτρα, τα ιατρικά δεδομένα, αλλά ας αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο και τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά δεδομένα. Οι περισσότεροι ειδικοί ήδη καταλήγουν ότι σε 2-3 μήνες ο κόσμος μας, που τόσο βέβαια είναι δύσκολο να κρατήσει λιγότερο αυτή η κατάσταση, δεν θα είναι ο ίδιος. Θα αρχίσουν μια σειρά από συνήθειες να αλλάζουν πιο ριζικά, ενδεχομένως, με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που εργαζόμαστε, γιατί η τηλεεργασία που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ενδεχομένως ήρθε για να μείνει σε διάφορες δουλειές και επιχειρήσεις, ακόμη και στην εκπαίδευση. Αυτά που προσπαθούν τώρα να εφαρμόσουν πιθανά να πάρουν μια πιο μόνιμη μορφή, να συνδυαστούν με το υπόλοιπο σύστημα. Ενδεχομένως άλλες τεχνολογίες οι οποίες ήταν να πάνε πιο αργά, η χρήση των big data, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική, μπορεί να εξελιχθούν ακόμα πιο γρήγορα. Στην ιστορία των μεγάλων επιδημιών, των πανδημιών, έχουμε δει ότι υπήρξαν μετά σημαντικότατες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, πολύ καθοριστικές. Η ιστορική, ας πούμε, στην περίφημη αυτή φοβερή ιστορία της Μαύρης Πανόλης, συσχετίζουν ακόμα και την πιο γρήγορη κατάρρευση του φεουδαρχικού κόσμου με την διάδοση επί δεκαετίες, δηλαδή, αυτής της επιδημίας τότε και την εξολόθρευση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Ευρώπης και της Γης, αλλά και των πολλών ανατροπών που έφερε μετά. Λοιπόν, όχι ότι θα γίνει κάτι ανάλογο τώρα βέβαια με τη Μαύρη Πανόλη, αλλά οι αλλαγές μπορεί να είναι πολύ μεγάλες, γιατί οι ταχύτητες είναι πολύ μεγάλες στην εποχή μας. Αν μη τι άλλο, η οικονομία σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα επηρεαστεί καθοριστικά. Βλέπουμε να τρέχουν να πάρουν μέτρα και οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις, οι μεμονωμένες. Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα δημοσίων ενισχύσεων 500 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την δική της βέβαια οικονομία. Και περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα γίνει στο Eurogroup με τυχόν μέτρα σε επίπεδο Ευρωζώνης και κυρίως βέβαια με την άλλη διαφορετική αντίληψη και αντιμετώπιση εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά έχει ενδιαφέρον, να δούμε λίγο τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τι αλλαγές οικονομικές, γεωπολιτικές, πολιτικές αλλά και κοινωνικές μπορεί να φέρει αυτή η επιδημία. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, ο οποίος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας, κύριε Παγουλάτο.
Καλημέρα σας, κύριε Παγουδόπουλε.
Ας αρχίσουμε από την οικονομία, που τα πράγματα είναι σαφή. Ήδη το 2020 δεν θα ήταν μια χρονιά ανόδου, αλλά στο καθοδικό μέρος του κύκλου θα κινιόταν για τις περισσότερες χώρες τις αναπτυγμένες οικονομίες, αυτό το ξέραμε. Επομένως τώρα ασφαλώς αυτό δεν ήταν ότι καλύτερο, μάλλον ήταν ότι χειρότερο. Οι συνέπειες δεν ξέρω πόσο θα είναι υπόθεση λίγων μηνών να αντιστραφούν αυτές οι τάσεις, και τα μέτρα που παίρνονται επίσης έχουν ένα κόστος, δηλαδή τα χρήματα που αρχίζουν και ρίχνονται, τα χαμηλότερα επιτόκια κλπ. Δεν είναι ότι αυτά πέφτουν από τον ουρανό. Επομένως, στην οικονομία τι σκηνικό διαμορφώνεται κατά τη γνώμη σας, και διεθνώς και για τη χώρα μας βέβαια?
Καταρχήν διαμορφώνεται μια συνένεση στην αντιμετώπιση αυτής κρίσης ως ενός γεγονότος χωρίς προηγούμενο. Είναι ενδιαφέρον, αναφέρατε το παράδειγμα της Γερμανίας, είναι ενδιαφέρουσα η ορολογία που χρησιμοποίησε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Αυτό είναι, είπε, θα είναι το μεγάλο μπαζούκα, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Αυτά είναι ακριβώς οι φράσεις κλειδιά που είχαν χρησιμοποιηθεί στην κρίση χρέους, ναι, Ευρωζώνης. Τις είχε χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια εποχή που η γερμανική κυβέρνηση ήταν πολύ πιο διστακτική στο να υιοθετήσει παρόμοια μέτρα. Τώρα η λογική είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό είναι μια κρίση καινοφανής και θα κάνει ό,τι χρειάζεται η γερμανική οικονομία προκειμένου να αποτρέψει τη χρεοκοπία οποιασδήποτε επιχείρησης εξαιτίας αυτής της πανδημίας. Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας αυτή τη φορά και όχι οικονομικών. Αυτό το λέω για να πω ότι συνολικά η Ευρωζώνη τοποθετείται με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα πλέον, και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, η στάση άλλων κυβερνήσεων όπως Γαλλίας ή ακόμα περισσότερο της Ιταλίας είναι ακόμα πιο ακτιβιστική προς αυτήν την κατεύθυνση, πολύ πιο αποφασιστικά, με μια λογική ότι ακολουθήσουμε όποιο βαθμό δημοσιονομικής επέκτασης χρειάζεται προκειμένου να αποτρέψουμε αυτό να εξελιχθεί σε μια νέα βαθιά ύφεση. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι στην ίδια λογική, παρά το φραστικό λίστημα της Προέδρου Λαγκάρτ, το οποίο έσπευσε μετά να διορθώσει, το οποίο όμως στο μεταξύ είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά στην Ιταλική αγορά χρέους. Ναι. Επομένως υπάρχει μια σύγκληση.
Εννοείται, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να το, όσοι δεν το ακούσαν,
είπε ο πρόεδρος Λαγκάρντ στις δηλώσεις του πρόεδρου του ΙΣΕΚΤ, ενώ είχε αναγγείλει σειρά μέτρων σημαντικών, ναι, που είναι αυτά που ήθελαν.
Αγορά ομολόγων, ακόμα και ιταλικών.
Χρηματοδότηση, ναι, τραπεζών για να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις. Είπε όμως ότι δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η μείωση των spreads. Ενώντας των Ιταλικών, και αυτό που ήθελε να πει είναι ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να κάνουν τη δουλειά τους, το οποίο φαίνεται ότι σπέβδουν να κάνουν οι κυβερνήσεις, αλλά στο μεταξύ η δήλωση αυτή ερμηνεύτηκε ως δήλωση αποχής, ναι, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την προσπάθεια να βοηθήσει την Ιταλία, που δεν νομίζω ήταν αυτό που είχε
ασφαλώς
σκοπό.
Τώρα τρέξει να το διορθώσουν, αλλά αυτά μένουν.
Αλλά αυτό μένει ακριβώς, και η ζημιά έχει ήδη γίνει. Λοιπόν, φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή οικονομία κινητοποιείται ήδη. Προφανώς θα υπάρξει μια απόκληση από τους περιορισμούς Συμφώνου Σταθερότητας, διότι άλλωστε προβλέπεται σε έκτακτες συνθήκες να υπάρχει αυτή η απόκληση.
Επομένως,
νομίζω ότι αυτό,
ναι,
είναι αυτό που θα αποφασίσει
αύριο
και το Eurogroup, το οποίο θα συγκληθεί με τηλεδιάσκεψη από ό,τι διάβασα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι όλα αυτά θα έχουν ένα αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η εκτίμηση, πολύ πρώιμη ακόμα, είναι ότι περίπου μια ποσοστιαία μονάδα ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα χαθεί. Αυτό σημαίνει ότι αν είχαμε μια πρόβλεψη ανάπτυξη 1,4, τώρα πλησιάζει στη στασιμότητα και βέβαια δεν αποκλείεται να περάσει και στην ύφεση. Θα εξαρτηθούν πολλά από το τι θα γίνει στις ΗΠΑ. Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στο διατλαντικό εμπόριο, κυρίως λόγω της Γερμανίας, η οποία έχει πληγεί από πολλές πλευρές, και από το εμπόριο και από, ναι, τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την αυτόματη οδήγηση κτλ. Και από τα περιβαλλοντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο σκηνικό, κυρίως λόγω της φοβερής προχειρότητας με την οποία ο Λευκός Οίκος αντιμετώπισε αυτή την κρίση στα πρώτα της στάδια, τις δηλώσεις της αμεριμνησίας του Προέδρου Τραμπ, την καταστροφική, θα έλεγα, διάλυση του γραφείου παρακολούθησης επιδημιών του Λευκού Οίκου όταν ανέλαβε την Προεδρία, έτσι ώστε όταν αυτό το πράγμα ξεσπάσει σε κεντρικό εκτελεστικό επίπεδο η Αμερικάνικη κυβέρνηση να είναι απροετοίμαστη, και σπέβδει τώρα με μέτρα μάλλον σπασμωδικά να καλύψει το κενό, αλλά στο μεταξύ έχει διαχυθεί η πανδημία, έχει διασπαρεί σε βαθμό που θα καταστήσει πιθανόν ανεξέλεγκτη την περαιτέρω εξάπλωσή της, και αυτό προφανώς θα έχει και οικονομικές συνέπειες. Άρα συνολικά, αν ήθελα να το συνοψίσω, θα έλεγα ότι τα πράγματα θα γίνουν αρκετά χειρότερα πριν μπορέσουν να γίνουν καλύτερα, και το μέχρι το καλοκαίρι ή οπωσδήποτε μέσα στο Μάρτιο και τον Απρίλιο η κατάσταση θα χειροτερεύει και σε επίπεδο διασποράς της πανδημίας και σε επίπεδο
αυτό
οικονομικών
λέει
επιπτώσεων.
Κάθε λογική ανάλυση της κατάστασης. Τώρα να πούμε για αύριο που είναι, μας ενδιαφέρει σε αυτό το Eurogroup, να μην τυχόν υπάρξει κάποια διαφορετική ερμηνεία για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ειδικό καθεστώς σε ό,τι αφορά την ακόμη το σύμφωνο σταθερότητας, και βέβαια όλοι ελπίζουν ότι δεν θα υπάρξει επιμονή των υπολείπων του Eurogroup για το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο φυσικά σε αυτές τις συνθήκες είναι παλαβό να το επιμείνουν, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο,
ναι, είναι γιατί τυπικά η Ελλάδα είναι σε ενισχυμένη εποπτεία και επομένως εξαιρείται από αυτό.
Θέλει
το
και άλλο τρόπο αποφάσεων κανονικά, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι ευέλικτη σε όλα αυτά. Τώρα, εσείς πριν από μερικές μέρες, ήδη πριν ακόμη η κατάσταση εξελιχθεί, είχατε γράψει ένα άρθρο χρησιμοποιώντας ένα παλιό σύνθημα και από το Μάη του 68, «Σταματήστε τη γη να κατέβω», κάποτε είχαν πει στο 68 μεταξύ των άλλων. Εσείς το λέγατε σε σχέση, έτσι κάπως αλληγορικά, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι νωρίς να κάνουμε μια αποτίμηση, αλλά φαίνεται ότι ορισμένες αλλαγές θα είναι πολύ βαθύτερες με αφορμή την πανδημία. Αρκετοί οι συνάδελφοί σας και άλλοι αναλυτές τα λένε. Θα έχουμε αλλαγές πολιτικές πιθανότατα, γεωπολιτικές. Η Κίνα δεν θα περάσει αυρόξυπος από αυτή την κρίση που προκαλεί, αθελά της πάντως την προκάλεσε, και την αδιαφάνεια που έδειξε στην αρχή και όλα αυτά, έβαλε σε ένα κίνδυνο το παγκόσμιο σύστημα, εκτός από τους πολίτες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα είπατε, για το πώς χειρίστηκαν στην αρχή την κατάσταση, αλλά και στην Ευρώπη βλέπουμε ότι, αν μη τι άλλο, δημιουργούνται νέες παριχαρακώσεις. Οι χώρες κλείνουν ολικά τα σύνορα. Η Δανία, ας πούμε, μια χώρα φιλελεύθερη, ανοιχτή, πλήρης κατάργηση όλων των μετακινήσεων των ξένων. Ήδη βλέπουμε πράγματα, δηλαδή, που ο Μακρόν ζητά αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν, αν δεν ληφθούν και άλλα μέτρα. Βλέπουμε ότι αυτή μια πολύ γρήγορη διάδοση επίσης τεχνικών που τις είχαμε και για αργότερα. Όλη αυτή η στροφή στην τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, η χρήση των big data, η ρομποτική, αυτοματισμοί, πιθανά να έρθουν πιο γρήγορα. Το έχουμε δει σε άλλες εποχές να παίζουν ρόλο, ας πούμε, η κρίση στην υγεία, μετά και σε τεχνολογικές εφαρμογές για την εποχή τους. Ας πούμε, η κρίση της πανόλης έφερε την πιο γρήγορη εκμηχάνηση, λένε οι ιστορικοί. Αλλά και νέες έννοιες δημοσίων αγαθών ίσως μπουν στην συζήτηση. Η υγεία, πώς την αντιμετωπίζουμε. Ο Μακρόν είπε ακόμη και για την τροφή. Καταναλωτικές συνήθειες μπορεί και να επηρεαστούν ευρύτερα από αυτούς τους 3-4 μήνες. Είναι νωρίς, αλλά εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα?
Θα έλεγα η πρώτη συνέπεια αυτών των κρίσεων, τέτοιου είδους παγκόσμιο χαρακτήρα κρίσεων, η προηγούμενη ήταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αυτή πιθανόν να είναι ακόμα οξύτερη, οπωσδήποτε είναι οξύτερη, διότι έχει μια διείσδυση στις πραγματικές ζωές των ανθρώπων και στην φυσική τους υπόσταση. Επαναφέρουν το ρόλο του κράτους. Επαναφέρουν την ανάγκη προστασίας δημόσιων αγαθών, όπως η ασφάλεια, όπως η ζωή των ανθρώπων, όπως η δημόσια υγεία. Ζούσαμε σε μια εποχή στην οποία για τα ευπορότερα στρώματα υγεία είναι ένα εξατομικευμένο αγαθό. Αυτή η κρίση δείχνει πόσο αλληλεξαρτημένοι είμαστε, όχι μόνο στο εσωτερικό των κοινωνιών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών κρατών. Και ότι η υγεία ακόμα και των πιο εύπορων και των πιο ανεπτυγμένων, είναι όσο ισχυρή είναι η συνολική αλυσίδα. Δηλαδή εξαρτάται από το πιο ασθενή κρίκο αυτής αλυσίδας. Αυτή η κρίση ξέσπασε σε μία από τις υγειονομικά πιο υπανάπτυκτες περιοχές του πλανήτη, κάποια αγορά ζωντανών ζώων στην Κίνα, από ό,τι φαίνεται, από τη βρώση νυχτερίδας. Αυτή είναι η υπόθεση αρχική, πιθανόν να διαψευστεί στη συνέχεια, αν ξέρουμε ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι ότι διαχύθηκε και έχει πλήξει πάρα πολύ βαριά ένα από τα πιο ανεπτυγμένα νοσοκομειακά συστήματα σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, στη Βόρεια Ιταλία, στη Λομπαρδία, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει το βάρος των χιλιάδων ασθενών, βαριά ασθενών που σειραίουν στα νοσοκομεία, που είναι οι ασθενέστεροι στην κοινωνία, δηλαδή οι πιο ηλικιωμένοι, οι πιο ευπαθείς ομάδες κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ένα αγαθό το οποίο είναι δημόσιο και το οποίο πρέπει και είναι πρώτη στη δουλειά των κυβερνήσεων να εξασφαλίζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες δεκαετίες ή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επί Ρούσβελτ στην Αμερική τέτοιους δημόσια αγαθά είχαν προταχθεί. Σε μια πρόσφατη συζήτηση στις ΗΠΑ υπενθύμιζε κάποιος βουλευτής των Δημοκρατικών πως οι ΗΠΑ είχαν κηρύξει τη μάχη εναντίον της πολυεμελίτιδας, εναντίον της ηλαράς, εναντίον της ευλογίας, εναντίον μιας σειράς μολυσματικών ασθενειών, και αυτά τα πράγματα όταν αυτές οι νίκες κατήχθησαν ξεχάστηκαν και προχωρήσαμε σε μια λογική ιδιωτικοποίησης και κατακαιρματισμού. Τώρα φαίνεται ότι αποκαθίσταται η σημασία και η ανάγκη παροχής από τις εθνικές κυβερνήσεις ενός πλέγματος ασφάλειας και δημόσιας υγείας για το σύνολο του πληθυσμού, διότι σε τέτοιες κρίσεις κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το πλέγμα της αλληλεξάρτησης. Ναι. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι αυτή η τάση επαναπατρισμού σημαντικών στοιχείων της παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής. Δηλαδή αυτό συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, το γεγονός ότι το εμπόριο είναι παγκόσμιο, το γεγονός ότι για να έχεις στα χέρια σου ένα εξελιγμένο τεχνολογικό προϊόν, αυτό το προϊόν έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες.
Να δώσουμε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούν αυτές τις μέρες, όχι ότι είναι το πιο απαραίτητο αγαθό, απλώς έχει γίνει τόσο πολύ της μόδας, ένα iPhone. Λοιπόν, ναι. Θέλει 95 κατασκευαστές από 40 χώρες.
Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα. Και να πάμε και στα πιο απλά. Όταν η Ινδία αποφάσισε ότι δεν θα εξάγει φάρμακα, γιατί πιθανόν να τα χρειαστεί, κάποιες χώρες συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να έχουν δική τους εθνική παραγωγή φαρμάκων. Το ίδιο πράγμα έγινε με την αρχική άρνηση της Γερμανίας να εξαγάγει μάσκες, νομίζω, ή αναπνευστήρες στην Ιταλία, την οποία ήρε μετά και έδωσε, νομίζω, 1 εκατομμύριο μάσκες στην Ιταλία. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει μια τάση σε κρίσιμους τομείς παραγωγής οι κυβερνήσεις να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό πιθανόν να είναι παροδικό, είναι προφανές ότι τώρα έχει γίνει εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο, πιθανόν σε ένα χρόνο να ξεχαστεί, αλλά νομίζω ότι συνδέεται με την τάση της αποπαγκοσμιοποίησης, και δεν θέλω να υπερβάλλω αυτό σε αυτή τη διαπίστωση, αλλά υπάρχει μια τέτοια τάση που εξελίσσεται τα προηγούμενα χρόνια κυρίως ως αντίδραση στους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ. Για παράδειγμα, στη Γερμανία είναι πια έχουν ληφθεί αποφάσεις να επαναπατρίσουν στη Γερμανία ένα σημαντικό αριθμό μονάδων βιομηχανικών στην αυτοκινητοβιομηχανία τους, για να μην εξαρτώνται από αποφάσεις εμπορικού πολέμου που λαμβάνονται από άλλες κυβερνήσεις. Και αυτή η τάση είναι προφανές ότι ενισχύεται υπό αυτό το κλίμα.
Και για να πάμε σε κάτι που είναι και κοντινό, εμείς δεν έχουμε μια βιομηχανία και τέτοια μορφή παγκοσμιοποιημένης παραγωγής ή εφοδιαστικών αλυσίδων τόσο σημαντική. Και πάλι σίγουρα επιχειρήσεις ελληνικές θα έχουν προβλήματα, αλλά έχουμε ένα προϊόν που είναι το τουριστικό, στο οποίο έχουμε υπερεπενδύσει και το οποίο βλέπουμε πόσο ευάλωτο είναι σε τέτοιες κρίσεις. Επομένως και αυτά πρέπει να τα ξανασκεφτεί κανείς. Δηλαδή, πώς σε μια οικονομία μπορεί να ποντάρει μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεαστεί τόσο πολύ από μια κρίση που έρχεται και από το πουθενά.
Ναι, είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι απλώς. Οι περισσότερες οικονομίες πια ανεπτυγμένες στηρίζονται στο τριτογενή τομέα, στο τομέα των υπηρεσιών. Αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις ή κλάδοι στον τομέα των υπηρεσιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση. Η εκπαίδευση είναι, όπως φαίνεται, όπως καταδεικνύεται, ένας από αυτούς. Το marketing, το design κτλ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν από απόσταση. Ο τουρισμός δεν μπορεί να γίνει από απόσταση. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις με teleporting. Πιθανόν στο μέλλον να μπορεί να γίνεται αυτό, αλλά οι κλάδοι των υπηρεσιών που χρειάζονται φυσική παρουσία και ανθρώπινη επαφή από τέτοιες πανδημίες είναι οι πρώτοι που πλήττονται. Και προφανώς μια χώρα όπως η δική μας που έχει μεγάλη έκθεση στον τουρισμό και στους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα ή έμεσα από τον τουρισμό έχει μεγαλύτερη ευπάθεια σε τέτοιου είδους κρίσεις.
Αυτό σημαίνει ότι και εδώ δηλαδή πρέπει να ξαναδούμε θέματα παραγωγής στην Ελλάδα και σε έναν βαθμό αυτάρκεια σε κάποια πράγματα. Με τα φάρμακα είναι μια άλλη ιστορία. Ευτυχώς έχουμε μια πολύ καλή φαρμακοβιομηχανία, αλλά δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών της χώρας. Αυτό είναι σαφές.
Εκεί θα έλεγα η απάντηση, αν μου επιτρέπετε, είναι η διεθνή συνεργασία. Δεν μπορεί να χτίσει κάθε χώρα το δικό της, τη δική της παραγωγή. Αυτά μπορεί να είναι μια άμεση απάντηση αυτό, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα δεν είναι η λύση. Η απάντηση είναι η καλύτερη διεθνής διακυβερνητική συνεργασία και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευτυχώς υπάρχει και είναι μια ομπρέλα πολύ πιο εμβαθυμένη τέτοια συνεργασία, ναι. Έτσι ώστε να, οι χώρες που έχουν πλεονάσματα να μπορούν να τα διοχετεύουν σε χώρες που στη συγκεκριμένη συγκυρία έχουν έλλειμμα. Είτε πρόκειται για μάσκες, είτε πρόκειται για αναπνευστήρες, είτε πρόκειται για φάρμακα.
Αυτό λέει η λογική, να δούμε αν την κρίσιμη στιγμή θα είναι όλοι ομόθυμοι στη συνεργασία τους και θα μοιραστούν τα πράγματα. Έχουν ανοίξει τεράστια και ζητήματα πάντως και αξίζει να τα μελετήσουμε, αρχίζουμε να τα σκεφτόμαστε και σίγουρα θα τα ξανακουβεντιάσουμε, κύριε Παγουλάτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, οι εκπομπές γίνονται λίγο αναγκαστικά προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες. Εδώ στην ΕΡΤ γινόταν μια πολύμαση τις προηγούμενες ώρες, η οποία δημιούργησε κάποιες μικροαλλαγές. Ελπίζουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, ανεξαρτήτως των συνθήκων. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε και σε πιο καλές συνθήκες. Λοιπόν, να έχετε μια όσο γίνεται καλύτερη Κυριακή από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο.